أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. mbokk télé bi ma ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu di am mbégte ci fekkoo di ray bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nongu ko te bëggal ci Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu mi nga xam ne ci ronam ak ci biiram la ñuy liggéeyee di ci yëngtoo lépp lu def ñu ko def ci biiram ak ci ay ak bëggam insha allah. yan yàlla nangul lépp te defal na ci tawféex di kawe suñ njort